Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil vir jou sê, ons is nou eindelijk in die pylvak met die hoofstukke in die boek Jeremia, wat oor die profeet se lewe handel. Daar kom nog ander los profesieë daarna. Maar kom ons kyk, miskien kan ons dit in hierdie program afhandel, omdat dit eindelijk 'n eenheid vorm. Want jy sien as 'n mens, begin hierso by Jesaja 2, Jeremia, die 42ste hoofstuk, dan kom jy eindelijk aan die einde van hoofstuk 44. Met die laaste woorde wat die profeet gesê het en wat vir ons aangeteken is, te make. Nou moet die mens miskien dadelijk vir mekaar sê, nêrens word dit duidelik genoem dat Jeremia deel van die groep is wat deur Ismael gevange geneem is en deur Johanan bevry is nie, maar die res van die verhaal impliseer dit. Byvoorbeeld in Hoofstuk 42 vers 1 kom Johanan en die mense na die profeet toe en hulle vra dan dat hy die Here vir hulle moet raadpleeg. Waarheen moet ons gaan? Vra hulle. Jeremia onderneem om daaroor te bid. Maar baie interessant, nee? Hy sê nie sommer dadelik, ja, ons moet sis of julle moet so nie. Hy sê, ek sal bid daaroor. Die volk beloof dan dat hulle die keer getrou sal doen wat die Here beloof, na al die jare se ontrou. Eers 10 dae later hoor die profeet van die Here en hy dra die Here se woord getrou oor. Hy sê, die volk moet in die land bly, want dit is hier dat die Here die klein groepie sal seën. Hy sal hulle teen die Babiloniërs se koning se wraak beskerm. Maar dit is baie duidelik dat die groepie bang mense reeds eintlik klaar besluit het wat hulle gaan doen. Daarom voeg Jeremia by, as julle vlug omdat julle bang is vir die swaard van Babel, sal die Here julle in Egipte met dieselfde swaard bykom. Met ander woorde, swaard en hongersnood en pes wag vir julle in Egipte land. Hoofstuk 42 vers 13 tot 18. Ek kan eintlik die vraag vra, is dit nie asof die mense van Juda 'n onvermoë toon om na die stem van die Here deur sy profeet te luister nie? Lyk my so. En die vraag kom by myself op. Is dit nie so dat jy en ek wat die Here ken, dikwels 'n onvermoë het om die influistering van God se gees in ons geestelike oor te hoor nie? Ons maak ons eie planne. En as ander geestelikes vir ons sê, nee, die planne kan nie so deurgaan nie, dis nie volgens die wil van die Here nie, dan volg ons tog maar ons eie kop. So kom ons kyk so 'n bietjie, liewe luisteraar, hierso na hoofstuk 42. Ek gaan lees by vers 4, toe die ouens nou kom met die versoek. Die profeet Jeremia het vir hulle gesê, ek het gehoor, ek sal tot die Here julle God bid soos julle gevra het. Ek sal alles wat die Here vir julle wil sê aan julle oordra. Ek sal niks vir julle wegsteek nie. Nou in hierdie hele 42ste hoofstuk was Jeremia skynbaar deel van die groep wat uit Mispa ontvoer is en deur Johanan bevry is. Van Gibeon af, waar die ontvoerders bevry word, trek hulle dan suidwaarts verby Jerusalem tot by Bethlehem. Ons het dit al gesien in hoofstuk 41 vers 17. Dit is duidelik dat hulle reeds besluit het om na Egipte toe te vlug. Want hulle gaan nie terug na Mispa toe nie, maar hulle kom dan juis, ek herhaal, maar dan kom die leiers en die mense vir Jeremia vra wat hulle te doen staan. Die profeet bid en 10 dae later antwoord die Here hulle in baie duidelike taal dat hulle moet bly daar by Jerusalem. Al is dit 'n stad van ruïnes, al is dit nie lekker nie, sê die Here hulle moet daar bly. En Jeremia sê vir hulle, dit is deel van die straf wat die Here oor ons gebring het. Ons kan nie nou na Egipte of na enige ander plek toe vlug nie. Nou, vir die eerste keer in sy loopbaan, liewe luisteraar, as profeet, kry Jeremia te doen met mense wat openlik beloof om God se wil te gehoorsaam. Luister bietjie na vers 5 en 6. Die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie alles doen wat die Here jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of het nou goed of sleg is vir ons, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God, na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed mag gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here God. So jy sê, sien, hulle beloof nou, na al die jare sal hulle mens sê, hoe wonderlik, fantasties is het toch, dat hulle aan die Here gehoorsaam wees. En toch sal hulle die belofte verbreek. Dit is asof hulle 'n onvermoë het om na God se profeet te luister. En daarom het ek net nou vir jou gesê, toe ek op sommige opmerkings vooraf gemaak het, dat dit dikwels by gelowiges so is. Ons hoor die woord van die Here op 'n gereelde basis, sondag na sondag en in ons eie stilte tyd. En tog hoor ons, registreer ons, bly ons ongehoorsaam. Dis asof ons nie registreer wat die Here van ons verwag nie. En dan hier van vers 7 af, ek het nou reeds vir jou die verhaal vertel, gee die Here die antwoord en hy sê vir hulle in vers 9, so sê die Here, as julle in hierdie land bly, vers 10, sal ek julle bou en julle nie plat sla nie. Ek sal julle vestig en julle nie afbreek nie. Met ander woorde, dit is baie duidelik sê. En Jeremias onderstreep dit in vers 14, hy sê, as julle sê, nee, ons wil Egipte toe, waar ons nie oorlog sal sien nie, nie die ramshoring sal oorblaas nie, om te gaan veg, nie sal honger ly nie, ons wil daar gaan bly. Hoor dan die woord van die Here, julle wat van Juda oor is, so sê die Here, ne? Almal wat vastbeslote is om na Egipte toe te gaan en daar te woon, vers 17, sal sterf deur oorlog, deur hongersnood en deur pes. Dit wat julle juis nou hier wil vermy, dit gaan julle juis in Egipte land tref. Hy sê nie een van hulle sal vrykom en die rampe ontsnap wat die Here oor hulle gaan bring nie. Vers 19. Die Here het vir julle gesê, moenie na Egipte toe gaan nie. En toe sê Jeremia weer vir hulle, weet verseker, ek waarsku julle vandag. Julle maak 'n fout. Julle lewe is op die spel. Julle het my na die Here toe gestuur en gesê, bid tog vir ons. Vers 21, maar nou dat ek vandag vir julle gesê het wat hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here. Vers 22, weet nou verseker, dat julle deur oorlog, hongersnood en die pes sal sterf op die plek waar julle so graag wil gaan woon. Jeremia sê dus vir hulle onomwonde, die Here verwag van julle om hier te bly. En as julle ongehoorsaam is en tog na Egipte toe vlug, gaan julle omkom. Nou kom ons by hoofstuk 43 en die opskrif is daar, die vlug na Egipte toe. Dit is asof 'n mens wil sê, liewe luisteraar, maar is dit regtig moontlik dat 'n mens so halstarrig kan wees dat jy regtig nie luister wat die Here vir jou sê nie? So kom ons kyk na Hoofstuk 43 waar jy nou hierdie, miskien kan ek dit sommer net vir julle vertel ook, hierdie twee manne het Asarja en Johanan en ook van die ander leiers wat dan vir Jeremia verdink van vervalsing van God se woord. En dis maar net soos met jou en my, hoor. As ons nie hou van die Here se boodskap nie, is dit 'n maklike opsie om vals motiewe of verkeerde lojaliteite by die boodskapper te soek, want dit is presies in Hoofstuk 43 vers 3 wat hulle doen. Hulle sê, kom ek lees dit. Dit is Baruk wat jou teen ons opstook om ons in die mag van die Galdeërs te laat beland, sodat hulle ons kan doodmaak of ons na Babel toe kan verban. Hulle beskuldig dis, hulle stuur eers vir Jeremia na die Here toe. Hy kom met 'n antwoord en dan sê hulle, toe hy sê die Here sê julle mag nie gaan nie, julle moet hier bly. Sê, o, dis jou sekretaris Baruk wat jou eintlik teen ons opstook. En nou asof in die naam van die Here sê vir ons ons mag nie gaan nie. Nou die vraag is natuurlik, liewe luisteraar, moontlik het hulle gevrees dat die wat toegelaat word om agter te bly, hulle sal verraai. Of dalk het hulle geglo hulle het 'n beter kans op oorlewing as hulle 'n groter groep is of as hulle 'n profeet by hulle het. Die vraag is natuurlik, waarom laat God toe dat sy dienskneg so mishandel word? En weet luisteraar, ons het nie regtige antwoord nie. God stuit mos nie noodwendig die kwaad wat mense bedink nie. Hy oorwin die kwaad deur die goeie. En daar in Egipte het sy profeet nog steeds roeping. Dit gaan ons sien, want Jeremia gaan steeds getrou vir hulle sê wat die Here van hulle verwag. So nou sien ons die opskrif hier by die 8ste versie in Hoofstuk 43. Nebukadneser sal Egipte verower. En dit is 'n baie, baie belangrike ding wat hier gebeur. Want jy sien, luisteraar, niemand sou dit kon verwag nie. En hier kry ons dan ook nog 'n simboliese handeling. Kom ek lees Hoofstuk 43 van vers 8 af. Die woord van die Here het in Tahpanhes, dit is nou een van daardie groter stede in die Nyl Delta, sê die Here: "Vat groot klippe, begrawe hulle in die grond, in die klei vloer van die ingang na die Farao se paleis in Tahpanhes. Doen dit terwyl die Judeërs jou sien. Dan moet jy vir hulle sê: So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel: Ek laat my let nou mooi op wat hier staan, luisteraar. Ek laat my dienaar koning Nebukadneser van Babel, so die Here beskou Nebukadneser as 'n instrument in sy hand." Dit beteken nie dat Nebukadneser die Here gedien het nie. Maar hy is 'n dienaar in die sin van hy dien die Here sonder dat hy dit besef, deurdat die Here hom gebruik as 'n instrument. Eers het die Here vir Nebukadneser gebruik om Jerusalem te straf, dit tot 'n val te bring. Nou, sê die profeet, gaan die Here weer 'n keer vir Nebukadneser gebruik. Ek laat my dienaar koning Nebukadneser van Babel haal en ek sit sy troon bo oor die klippe wat ek daar begrawe het en ek span sy troonheuwel. Ek herhaal. En ek span sy troonhemel daaroor. Nebukadneser sal kom in Egipte verslaan. Wie aan pes moet sterf, sal aan pes sterf. Jy sien, juist dit wat hulle gevrees het, dit, sê Jeremia, gaan oor hulle kom. So dit is van baie groot belang, dat ons dit duidelik sal raak sien. Egipte, wil ek net eens naakies vir julle sê, liewe luisteraars, Egipte word in die jaar 568 voor Christus deur Babilonie verower. Dit is soos wat Jeremia voorspel. Uit die geskiedenis blyk dit. Jeremia was ongeveer 17 jaar oud toe hy in 626 begin het met sy taak as profeet, ne? Dit beteken dat hy teen die tyd van die inval in Egipte ongeveer 75 jaar oud was. Nou, die vraag is natuurlik of hy toe nog geleef het. En ons kan nie met sekerheid ja sê nie, ons weet nie. Maar dit word deur die meeste navorsers betwyfel of hy toe nog geleef het toe Nebukadneser Egipte ingeval het. Maar wat wel seker is, is dat Jeremia dit met groot sekerheid voorsê. In die verse wat ek nou net gelees het hier in Jeremia 43 vers 8 tot 13, sien ons dus, voer die profeet die laaste simboliese handeling uit waarvan ons weet. Hy lê met groot klippe die fondasie vir die troon van die koning van Babel. Die troon wat Nebukadneser sal oprig, wanneer hy Egipte inval en dit beset en dit oorwin. So hy voer 'n simboliese handeling uit deur die fondamente lê, sodat daai mense, as hy reeds dood is, herinner daaraan kan word, wanneer Nebukadneser sy troon daar kom oprig. Nebukadneser sal Egipte onderwerp en, sê die profeet, pes, ballingskap, oorlog sal Egipte verwoes. Die tempels sal afgebrand word en die gode sal as buit na Babel weggevoer word. Egipte se rykdom sal gesoek en weggevoer word, soos 'n skaapwagter wat luise in sy klere soek. So die profeet maak met vreemde beeld nog 'n keer dit wat hy van die Here ontvang het, wat hy sê, dit maak hy baie duidelik. Die laaste versie van Hoofstuk 43 sê: "Hy sal die klippilare in Bet-Semes stuk en slaan." Bet-Semes in Egipte. En hy sal die tempels van Egipte afbrand. So is 'n geweldige sterk uitspraak. En daarom wil ek my haas en ek wil graag vandag klaarmaak met hoofstuk 44 om 'n bepaalde rede. Want dit is die laaste keer in hierdie hoofstuk wat ons vir Jeremia aan die woord kry. Ons gaan 'n aanhangsel kry oor ander uitsprake, profetiese uitsprake vroeër in sy lewe, maar ek sal nog daarby kom. Hoofstuk 44 begin so. Die woord van die Here wat gekom het tot Jeremia, vir al die Judeërs wat in Egipte gewoon het, in Migdol, in Tahpanhes, in Memphis en in die Patrosstreek. So, hulle het in daardie verskillende stede gewoon, daar in die Nyldelta, en die Here praat baie duidelik met hulle. Want ook in Egipte moet Jeremia steeds sy roeping as profeet uitlewe. Kan jy dit glo? Juda bring steeds offers, die keer aan die gode wat inheems aan Egypte is. Dis skrikwekkend, luisteraars. Hulle het nie uit hulle ervaring met die beleg en die verwoesting van Jerusalem skynbaar enige iets geleer nie. Wanneer Jeremia in hoofstuk 44 preek, dan klink dit nie om dowe neute so baie na sy preke wat hy in Jerusalem gepreek het nie. Dieselfde refreine word wel gehoor. God het sy volk lief en wil vir hulle die beste gee en doen, maar hulle is ontrou aan hom. Hulle gooi sy liefde in sy gesig terug. Hulle besondig hulle met gode, met onsedelike afgodsdiens waarmee hulle hulle besig hou. Kan jy dit glo? En in antwoord hierop onderneem die Here om dan maar die hele Juda uit te roei. Die Jode in Egypte sal dieselfde ervaar as Jerusalem. Oorlog, hongersnood, pes en niemand sal die ramp oorlewe nie. Nou dit is 'n geweldige uitspraak wat hier in die eerste 14 verse van Jeremia 44 gedoen word. Die simboliese handeling word dus van die vorige hoofstuk 43 van die fondasie wat hy lê vir die koning van Babel, word bevestig deur baie duidelike profesieë in hoofstuk 44 van die boek Jeremia. Juis omdat die Judeërs wat beter behoort te geweet het, hulle self besondig, hulle self skuldig maak aan afgodery deur die Egiptiese gode te dien. En dan kom 'n mens hier van die 15de vers af. En die mans staan daar, ek lees dit nou letterlik, die mans wat almal geweet het dat hulle vrouens vir ander gode offer en al die vrouens wat teenwoordig was, 'n hele menigte trouens, almal wat daar in Egipte in Patros gewoon het, het vir Jeremia gesê: "Ons gaan nie luister na wat jy vir ons sê in die naam van die Here nie. Ons sal bly doen wat ons beloof het. Ons sal vir die hemelkoning en wierook offers bring. Drankoffers uitgiet net soos ons voorvaders, ons konings en ons amptenare in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem gedoen het." Hierdie mense raak nou half aggressief. Jeremia bly die pleitende profeet by hulle, maar hulle wil eenvoudig nie meer luister nie. Dit is asof hulle by the point of no return verby gegaan het. Hulle wil nie na hom luister nie. Ek sou wou sê, in Egipte is die ontnugterde volk nie meer bereid om na Egipte te luister nie. Hulle voel hulle is nou uit die beloofde land weg. Hulle voel die tempel het geval, Jerusalem is ingeneem en nou, soos die mense van destyds, wanneer hulle oor 'n rivier of 'n ander geografiese gebied kom, dan aanvaar hulle gewoonlik die gode van daardie land is nou die heersende gode. En dit is nou soos hierdie mense optree, jy kan dit nie glo nie. Die rampe en die ellende, so meen hulle, het hulle in Egipte, het hulle in Jerusalem getref, omdat hulle nie getrou genoeg daar was nie. Maar nou sê hulle, hierdie rampe tref ons hier in Egipte, omdat ons nie genoegsaam geoffer het aan die hemelkoninge nie. Kan jy dit glo? Jeremia wys die mense steeds daarop dat dit juis hierdie praktyke is wat die rampe oorgebring het. Maar as die groep mense dan by hulle voornemens wil hou om aan die hemelkoninge te offer, dan onderneem die Here dat die Judeër nooit weer sy heilige naam op sy lippe sal neem nie. Daar sal geen Judeër meer oorwees nie. As teken dat dit gaan gebeur, gee die Here Farao Gofra oor in die mag van sy vyande. Wanneer Nebukadneser oor Gofra heers, dan moet die oorblywende Judeërs weet, die Here se woord is waar. En ek wil net iets sê oor hierdie Farao Gofra, liewe luisteraar, want hy het oor Egipte regeer in die jare 588 tot 569 voor Christus. Baie inligting oor hom uit die geskiedenis, uit die opgrawings. Hy word byvoorbeeld deur Amasis, een van sy generaals, vermoor. Amasis regeer in sy plek. Na minder as 'n jaar op die troon val Nebukadneser in 586 voor Christus die land binne. Egipte val eers volledig voor vreemde oorheersing in 525 voor Christus, toe die Persiese koning Kambyses die land aan sy mag onderwerp het. So daar is interessante gegevens, maar ek wou net dit vir jou uitwys, omdat ons by vers 30 in Jeremia 44 spesifiek lees So sê die Here: Ek gaan die Farao, koning Gofra van Egipte, oorgee in die mag van sy vyande, in die mag van die wat sy lewe soek, net soos ek vir koning Sedekia van Juda oorgegee het in die mag van sy vyand, die man wat sy lewe gesoek het, koning Nebukadneser van Babel. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Jeremia se laaste woorde is woorde van worsteling, maar in hierdie geval nie meer 'n worsteling met God nie. Ek wil amper vir jou sê hy is daardeur. Hier gaan dit oor 'n worsteling met sy eie mense. Mense wat veronderstel was om God te ken, maar wat nie meer na die profete woord van Jeremia wil luister nie. Hulle tree op asof hulle die waarheid in pag het. Die mans en die vrouens verskil van Jeremia, hulle weerspreek homselfs. Hulle reken dat die oorlog en die ramp hulle getref het, omdat hulle opgehou het om aan die hemelkoninge te offer. Daarteenoor wys Jeremia hulle juis dat dit hierdie praktyke was wat die rampe oor hulle gebring het in Jerusalem, en dat dit presies dieselfde praktyke is wat hulle nou ook hier in Egipte land beoefen, wat die rampe oor hulle gaan bring. En wie hulle, wat is daardie ramp? Vra die profeet vir hulle. Daardie ramp is dat Nebukadneser, wat Jerusalem verwoes het, en julle was deel daarvan, nou het julle suidwaarts gevlug, in plaas van julle daar gebly het. En nou gaan daar dieselfde Nebukadneser se troon hier in die Nyldelta staan. Nou, ek het net nou reeds vir u gesê, liewe luisteraar, dat die Bybel nie duidelik sê Jeremia het daar gesterf nie. Daar's 'n ou tradisie. Nou, tradisies is gevaarlik om daarop jou geloof te bou. Maar ek wil nie my geloof daarop bou nie, is net interessant om te weet van so 'n ou tradisie. Daar's 'n ou tradisie wat sê dat Jeremia deur sy eie mense met 'n houtsaag middeldeur gesaag is daar in die Nyldelta, want hulle wou eenvoudig nie na hom luister nie. En daardie feite uit die geskiedenis wat ek nou vir jou genoem het, wat betref die geskiedenis van Egipte, is vir ons 'n bewys dat Jeremia se woorde die woorde van die Here was. Want ons het uit Amos, ek het al die aanhaling vir julle gesê, en ook uit Deuteronomium 18, waar dit blyk dat die Here voor die tyd sê wat hy gaan doen. Ek moet dit miskien vir jou lees, liewe luisteraar, want dit is 'n duidelike uitspraak. Deuteronomium 18 vers 20. 'n Profeet wat om dit aanmatig om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met 'n profeet gepraat het nie? Luister nou mooi, vers 22. Moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie. So vir hierdie mense, liewe luisteraar, selfs al was Jeremia dood toe Egipte ingeval is deur die Babiloniërs, dan sou hulle die vaste bewys gehad het dat hy in die naam van die Here gepraat het, want die fondament wat hy opgerig het, hy wat Jeremia was, wat hy opgerig het as 'n simbool dat hy in die naam van die Here praat, die koning van Babel se troon gaan daar staan, sal 'n stille getuienis bly dat hulle geweet het, ons was verkeerd, ons moes na die profeet geluister het, maar nou is dit te laat, nou gaan ons die straf dra waarvan ons juis wou wegvlug. Wonderlik dat die Here so die geskiedenis beheer, liewe luisteraar. Miskien moet jy en ek, wanneer ons so die worstelende, pleitende profeet voor sy mense, ek wil amper vir jou sê aan die voete van sy mense, op die horison van die tyd sien verdwyn, wanneer Jeremia se figuur klein word teen die horison van die geskiedenis, moet ons vir onsself sê, kom ons salueer daai man. Wat 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat net een loyaliteit geken het, naamlik getrouheid aan God. Maar ek dink, liewe luisteraar, ons moet meer doen as dit. Ons moet in ootmoed buig voor die God, dieselfde God, wat nog steeds in ons eie tyd werksaam is, in ons eie harte, in ons eie lewens. Sal ons nie ook op hierdie dag, wanneer ons so voor die Here se woord sit en aan sy stem luister uit die wonderlike boek, want dit is mos vir ons die geïnspireerde woord van God. Ons nekke soos bisies voor hom buig in aanbidding. Weer ek hier vir hom sê, Here, ons is jammer oor al ons ontrou. Ons is jammer dat ons soms oor u praat asof u maar 'n klein godjie soos 'n afgod is. Ons is jammer, Here, dat ons u nie volg in elke voetstap wat ons in hierdie wêreld gee nie. En ons wil vir almal bid wat saam met ons voor u kom. En Here, ons wil soos een groot skare, ek self hier agter die mikrofoon en jy wat daar voor die radio sit. Liewe luisteraar, kom ons buig almal saam voor die Here. Ons verootmoedig ons geslag vir hom en ons kom terug na die Here, onse God toe. Ek pleit by jou in die naam van die Here Jesus, op grond van wie se verdienste ons voor God mag verskyn. Tot volgende keer. Tot ziens.